Basango na VOA.
Mpoko elamu na baye bansobo zuli bako ya kolanda sango lokota lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na elobeli na nititalani na Edi Isango. Bo sambi sami ya Donald Trump mokonzi ya États-Unis bo kokota na bozindo lelo liboso na Sena epai wapi opposition. Ba demokrate baye bazali kosenga bokwi sami na ye bakundungwana na ba républicain baye baleki mingi na Sena mpe bakani kotika mokambi ya ekolo. Balakisi ya elongi ya chambre ya représentant to ba député epai wapi ba demokrate baleki mingi bakozala lokola bafundi pe bayi ya senande bazuzi li kambuliango li bandaki sanza minei eleki Donald Trump afunda mi na kosale la bokonzi ya kole kandelo mpe pona li kambo ya kosenga bakonzi ya Ukraine koluka mbeba toko pakola potopoto na vice-president ya kala Joe Biden demokrate oyo akukiko zala mbanda ya naye na maponami ya mokonzi ya mboka ya 2020. Donald Trump azali mokonzi ya misato sima na Bill Clinton na Andrew Johnson oyo aleki na bosambi sami liboso ya Sena to impeachment na anglais.
Forum Invest Africa na Londres, président Azwa Kimaluba Lelo Mpembula Matari ya Ekolo Congo Démocratique eti manzaka ya boyokani ya bakuna ba compagnie britannique mibale moko mpona kopesa lotiliki na bato milioni zomi mpe mosusu mpona kobanda kosala ba ordinateur pe ba téléphone portable na RDC. Vewa Lingala ebenga kina singa mokambi ya Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement ANAPI Anthony Kinzo Kamuli.
Depuis pratiquement 2018, nous avons quand même investisseur Bayaki, dont la Kishi Bango, bah, investisseur basé dans le secteur agriculture, il y a services, il y a infrastructures, et même sur un autre aspect de télécom, mais Grande-Bretagne, basé dans le rapatomie, bah, les e-box na Africelle. Il y a mis ça, tout ici, Bango, que par loi, ici, les oami, il y a qu'au permettre Bango Bahia. Tout ça, le rôle à pas payer, nous sous-souter au bazo, créer par entreprise en une heure, en 10 heures, mais plutôt déjà en 3 jours. Mais, bah, perspective, les alliés, tout ça, la création en ligne, et déjà, et sort les autres attributs sur Nayango. Perspective, nous sous, les alliés, plutôt, ils allaient na bas circonscription foncière risque la paix à Kapou pour le pango et ils allaient y engouper dématérialiser et qu'ils allaient normalement online. Donc il y a mis ça sur ici bango que tu y dis que va te baser pour le bas macambo la fiscalité bah mesure ils allaient qu'on soit la TVA par remboursement et qu'on va n'arrosser les mains progressivement et ensuite qu'est-ce enregistré la TVA et d'après projet à réforme ils allaient au niveau de la fiscalité mais bah comme ça ils allaient tout la qui bango que réforme en termes de la fiscalité il y a qu'on soit la déclaration en ligne même bas paiement paie en ligne il y a engouper projet ils allaient et mon condamnement ici bango que yimo go personnellement azo s'engager ya kolanda kama kambona et puis to edi se batso bazana avoir koko so bazana mo problème ba ligne verte et ali ya ko communiquer ka ya koloba oyo to kosala te oyo ko baya ko sena biso
bongo to ki ba investissement et like za ke baya par exemple ba pesa l'outili ki ba sala ba ordinateur pe ba téléphone na Kinshasa
le rôle ayo yo termo ça veut dire que le ko la ba signer ki na ba oyo ba signer ba ko pesa yo ya malamu le rôle le lengwa.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Batoba bale bazwami lisusu na bokonobwa ebola na Beni na etuka ya Nord Kivu. Bozindo na Erikas Mwisi.
Kulanda na dokoto le Pierre Adikei oyo azali coordonateur yali pinga liabo bundisi bokonobwa ebola na Beni baye banso bakutanaki na bakoni bakotia ma ope mbeni ungambu ya ndako ya bokolongono bwabunzi. Lobito zui bakoni babale bango banso bayabunzi monganga moko pe mwana mususu mweyazalaki okingila yayawaye na tongo tuzalaki na bunzi pona kosunga lipinga ya baminganga tozwaki pe ba kontakte nyonso pe tobatiaki na pembeni na bunzi utaingumba Beni na Nord ya Kivu. Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Po itali politika mokambi ya Assemblée Nationale Janine Mabunda na Eyano Azungisi na lisikulu ya mokonzi ya mboka alobi dissolution tope bopanzi ya Assemblée Nationale tope ya Parlement ekoki kosalema kaka na kolanda mibeko sokite ekozala haute trahison bato 421 to kama minei na tukumi bale ba kufi na makama ya nzela eyebisi mosala ya kotala makama na ituka eye suka na sango na biso yango tukutani na page na Facebook na biso pe na site internet na biso wabino na nitalani na ebi isango.